Mitä on evankeliumi? Ensimmäinen korintilaisten 15:1-2. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta, ristiinnaulitusta, Herrasta. Evankeliumi on lepoa. Se on olemista, lepäämistä Jumalan täytetyssä työssä. Raamatussa sen alkulehdillä on jo tämä levon evankeliumi. 1 Mooseksen 2:1-3 luemme. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja 7:ntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstä. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. On murheellista, että kristikunnassa sapatin levon evankeliumi on suurelta osin hylätty. Silvor Kolstein kirjoittaa asiasta näin. Kuinka on mahdollista, että juuri levolle omistettu käsky, joka nimenomaan ilmaisee lepoa, käsky, joka antaa meille erityisen tilaisuuden levätä, on muutettu universaaliksi symboliksi Uuden liiton teoista. Sapatti ei todellakaan symbolisoi tekoja, sillä se on Raamatun esikuva levosta. 7. päivän sapatin pyhittäminen on näkyvä ilmaus levosta, elävä vertaus siitä, mitä merkitsee olla hänen armonsa turvissa. Olemme niin varmoja pelastuksestamme Jeesuksessa, olemme niin vakuuttuneita siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme, että voimme aivan erityisellä tavalla levätä kaikista töistämme, tietäessämme. Mitä Kristus on saanut kuolemansa ja ylösnousemisensa kautta aikaa ihmiskunnan hyväksi. Levätessämme töistämme käskyn mukaan, me nimenomaan osoitamme, kuinka todellista armo on meidän elämässämme. Me emme vain sano, että meillä on lepo, me elämme sen todeksi. Näin Sivold Kolstein. Monet kuitenkin sanovat, että sapattihan annettiin juutalaisille, siksi se ei kuulu kristityille. Mutta kuinka sapatti voitiin antaa juutalaisille, joita ei edes ollut paikalla Edenissä? Juutalaiskansa muodostui vasta noin 2000 vuotta myöhemmin. Evankelista profeetta Jesaja näki, kuinka sapatti kuuluu myös Uuden liiton kansalle, kaikille kansoille, kaikille ihmisille. Jesajan 56:6-7. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki, jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani. He kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. muukalaiset tarkoittavat pakanoita. Meitä, kaikkia tämän ajan ihmisiä ja tulevia ihmisiä ja kansoja. Sapatti kertoo siitä, että se on annettu ihmiselle, ei vain tietylle kansalle. Raamattu kertoo, että myös uudessa maassa vietetään sapattia. Jesajan kirjan luvussa 66 jakeessa 23. Ja aina uuden kuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Miksi uudessa maassa kokoonnutaan juhlimaan Herraa uuden kuun päivänä ja sapattina? Jumala oli ilmeisesti tarkoittanut uuden kuun päivän erityiset palvelumenot lujittamaan israelaisten suhdetta Jumalaan, kaiken luojana ja ylläpitäjänä. Uudenkuun päivän menot kyllä päättyivät Jeesuksen kuolessa ristillä, mutta sen merkitys jatkuu kautta iankaikkisuuksien. Jeesus lopetti uudenkuun päivän menot, mutta ei sitä merkitystä lujittaa kansan, yksilön, Jumalan lapsen suhdetta Jumalaan, luojana ja pelastajana. Näin on myöskin sapaatin tehtävä. Siksi uudessa maassa juhlitaan Herraa uudenkuun päivänä ja sapattina. Sapatti korottaa, lähentää, ylentää suhdetta Jumalaan, tekijään, luodun suhdetta luojaan, pelastetun suhdetta pelastajaan. Nyt katsomme yksityiskohtaisemmin, mitä varten Jumala asetti sapaatin. Vielä palaamme alussa kuulemaamme tekstiin. Jumala lepäsi kaikesta työstään. Ei Jumala tarvinnut lepoa, ei hän väsy, mutta hän lepäsi siksi, että me tajuaisimme hengellisen saarnan jo Raamatun alkulehdillä, evankeliumin saarnan. Jumala sitoutui itse sapattiin julistamalla meille evankeliumia, antamalla esimerkin levosta, joka tulee hänen tehoistaan. Päivä ei ole pelastajamme ja vapahtajamme, vaan Jumalamme on pelastajamme. Mutta päivä saa merkityksensä siinä, että Jumala valitsi tietyn päivän, jolloin erityisesti hän antaa itsensä siihen päivään. Sapattikäsky alkaa huomautuksella, muista pyhittää lepopäivä. Tämä myös osaltaan korottaa sapatin arvoa. Sapatti on Jumalan ja ihmisen ystävyyden ja seurustelun erityinen päivä. Sapatti ei ole vapaa päivä, vaan Jumalan asettama evankeliumin ilojuhla. Toiseksi Jumala siunasi sapatin. Jumala siunasi itsensä sapattiin, niin kuin jo sanoin. Siksi kohtaamme sapatissa hänet. Sapatin siunaukset on aina suhteessa sen tarkoitukseen. Sapatin tarkoitus on erityisesti muistuttaa ihmistä, että sydämen lepo perustuu Kristuksen, Jumalamme, luomis- ja lunastustekoon. Oletin Rouhe kirjoittaa artikkelissaan sapaatti armon merkkinä. Sapaatti on Kristuksen täytetyn työn merkki. Kristus loi isänsä kanssa ihmisen kuudentena päivänä. Hän erotti seuraavan päivän sapatiksi. Ihminen sai aloittaa vaelluksensa maan päällä juhlimalla ja ihailemalla Jumalan tekoja. Näin sapaatti vakuuttavalla tavalla muistutti ihmisiä siitä, että kaikki on Jumalasta. Siksi sapaatti on kaikista käskyistä evankelisin. Se ei ole omien tekojen tekemistä, vaan päinvastoin niistä luopumista. Sapaatti julistaa Herran Kristuksen tekoja. Näin Olavi Rouhe. Kun otan vastaan sapaatin lahjan, osoitan, että hyväksyn Jumalan pelastusteot kohdallani. Näin sapaatti liittyy Golgatan täytettyyn työhön. Jeesus sai lunastajana työnsä päätökseen sapaatin valmistuspäivänä perjantaina. Kun iloitsen sapaattina Jumalan minulle antamasta levosta, irrottautumalla maallisista, osoitan olevani täysin riippuvainen Jumalasta, hänen tehoistaan. Olen joka hetki hänen armonsa armoilla. Siitä sapaatti muistuttaa. Jumala sanoo, lepää sinä, minä teen työt. Älä ole uskovainen omassa elämässäsi sillä tavalla, että sinä olet töissä. Et yhtenäkään viikonpäivänä. Anna minun tehdä työt sinussa. Uskon elämäsikin työt. Tämä on meille ihmisille vaikea läksy. Me kyllä sen vielä ymmärrämme ja hyväksymme, että me pääsemme hyvään alkuun, kun Jeesus kuoli Golgatalla ja antoi syntimme anteeksi. Saamme aloittaa puhtaalta pöydältä niska limassa uurastuksen, niinkö? Jumala, anna vähän lisää apua, niin enköhän minä tässä onnistu? Sapaatti tyrmää tämän ajatuksen. Joka päivä on uskovan elämä, levon päivä. Jumala on tehnyt myös uskovan elämän valmiiksi, jota pyhä henki haluaa työstää ja elää sinun ja minun elämässä. Kolmanneksi, Jumala pyhitti sapaatin. Tästä Hesekiel kirjoittaa luvussa 20 ja jakeessa 12. Myös sapaattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä Herra olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Tämän jakeen edellä Hesekiel kertoo, kuinka Jumala vei kansan pois Egyptistä. Tästä puhuu myös 10 käskyn sapaattikäsky. 5. Mooseksen 12-15. Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviesi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi, sabatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä, eikä sinun poikasi, eikä tyttäresi, orjasi, eikä orjattaresi, härkäsi, aasisi, eikä mikään muu juhtasi, eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Näin sinun orjasi ja orjattaresi saavat levätä, kuten sinä itsekin. Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra sinun Jumalasi kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivää. Egypti on synnin vertauskuva. Jumala Jeesuksessa on kuitenkin vapauttanut meidät synnin orjuudesta. Me olemme vapaita, mikä mahtava evankeliumi. Vapaus on yksi suurimpia toiveita kansoilla ja yksilöillä monessa merkityksessä. Kaikkein suurin orjuus on syntiorjuus. Kun se synti painaa alas ja kun se yötä päivää syyttää. Mutta kun Jeesus saa ottaa sen pois, hänen tekonsa voittivat saatanan. Ja siksi hänellä on oikeus antaa anteeksi, kun kukaan ei ole hänen vertaisensa eikä yläpuolellaan. Saatanakin joutui nöyrtymään ja tunnustamaan, että hän ei voi mitään rakkaudelle. Sapatti kertoo tästä vapautumisesta. Vapautumisesta synnin Egyptistä. Tämä liittyy pyhitykseen hebrealaiskirjeen lukuun 10 ja jakeeseen 10. Voimme vielä palata tässä kohtaa. Meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Jumala kätki sapattiin jo Kristuksen tulevan kertakaikkisen pyhitysteon, jonka hän teki ristillä. Mutta tämä jae kertoo, että Herra on pyhittänyt heidät omaksi kansakseen. Niin kuin jo kuulimme, sapatti ei ollut juutalaisille erityisasetus, vaan se annettiin kaikille kansoille, kaikille ihmisille. Sapatti on merkki Herran kansaan kuulumisesta sillä tavalla, että se kertoo siitä, kuka pääsee osalliseksi seurakunnasta, Herran kansasta. Eli hän, joka suostuu lepäämään Jumalan tehoissa. Näin sapatti on Jumalan pelastuksen merkki. Ja Jumalan kansa on pelastettu kansa, joka muodostuu näistä yksilöistä, jotka ottavat vastaan levon täytetyn työn. Hesekielin 2 ja 20 sanotaan, pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Tässä palataan jälleen liittoon. Halutaan muistuttaa, että Herra on Jumala. Siis Jumala pyrkii aina henkilökohtaisesti sinunkin kanssasi liittoon. Että sinä muistaisit, että Herra on ylin johtaja elämässäsi. Hänellä on oikeus siihen. Hänellä on yksin oikeus siihen, koska hän on luoja ja pelastaja. Kaikki on tämän sisällä. Luoja ja vapahtaja, pelastaja. Luoja ja lunastaja on niin vahva yhdistelmä, että sitä ei voi mikään murtaa. Ei mikään selitys. Ja sapat on näiden sanojen luoja ja lunastaja paras tulkki, symboli, lepo. Jumala teki työt, me saamme levon. Ja nyt katsomme tätä asiaa hyvin monelta eri katsantokannalta ja toistamme nyt näitä asioita tuon tuostakin, että ne oikein juurtuisivat sinun mieleesi. Sapatin sanoma on siis luomisen ja lunastuksen sanoma. Kun Jumala loi maailman, hän sanoi, se on tehty. Ja kun hän lepäsi ristillä, Jeesus huusi, se on täytetty. Se on loppuun suoritettu. Kun otan vastaan sapatin, otan vastaan kaikkeuden luojan ja vapahtajan. Koska Jumala on luoja, hänellä on siis yksityisoikeus, yksin oikeus luotuunsa. Voit kuitenkin sanoa, että eihän sapatti ole lauantai, vaan sunnuntai. Luterilainen Pentti Lempiäinen kirjoittaa kirjassaan Pyhät ajat sivulla 14. Almanakkamme on vuodesta 1972 noudattanut kristillistä järjestystä alkaen viikon sunnuntaista. Vuodesta 1973 lähtien on almanakan viikot aloitettu maanantaista. Tämä menettely poikkeaa paitsi kristillisestä myös Raamatun luomiskertomukseen perustuvasta jumalakeskeisestä järjestyksestä. Muutos pohjautuu kansainvälisen standardisoimisjärjestön suositukseen, jota ei kuitenkaan lähes kaikissa maissa ole noudatettu. Perusteluna on lähinnä työviikon alkaminen maanantaista. Ihmiskeskeinen ajattelutapa syrjäytti Kristus ja jumalakeskeisen. Raamatusta voimme lukea, että asia on niin kuin Lempiäinen kirjoitti. Luukkaan 23, 52 ja 54. Oli valmistuspäivä. Sapatti oli juuri alkamassa. Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamu varhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudalta, haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Valmistuspäivä oli Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä. Valmistuspäivä eli perjantai. Perjantaita seuraa lauantai, sapatti. Naiset menivät Jeesuksen haudalle viikon ensimmäisenä päivänä, sunnuntaina. Huomaamme, että vastaavat nimitykset perjantaille, lauantaille ja sunnuntaille oli valmistuspäivä, joka oli perjantai, sapatti, joka oli lauantai, ja ensimmäinen päivä, joka oli sunnuntai. Jeesus sanoi, että hän on sapatin Herra. Näin sapatti on Herran päivä, Jumalan herruuden päivä, Jumalan vallan päivä. Hänellä on kaikki valta luojana ja pelastajana. Kun Jeesus ilmestyi Johannekselle, hän kirjoittaa ilmestyskirjassa 1:10, minä olin hengessä Herran päivänä. Raamattu ei nimitä ylösnousemuspäivää Herran päiväksi. Ainoa päivä, johon Raamatussa viitataan Herran erityisenä päivänä, on sapatti. Kristus Jumalana sanoi, seitsemäs päivä on Herran. Sinun Jumalasi sapatti. Myöhemmin mainitaan minun pyhäpäiväni, Herran pyhäpäivä. Näin ollen ainoa johdonmukainen tulkinta ilmestyskirjan tekstille on se, että Johannes oli seitsemännen päivän sapattina hengessä Herran päivänä. Raamatusta ei löydy ainuttakaan viittausta, jossa sunnuntaita, viikon ensimmäistä päivää, nimitettäisiin Herran päiväksi. Vaikka ylösnousemus oli sinetti Jumalan pelastustyölle, Raamatusta ei löydy mainintaa, että hän, Jeesus, olisi siirtänyt sapatin lauantailta sunnuntaille. Näin tärkeässä asiassa varmasti olisi Raamatussa siitä selkeä ilmoitus. Luterilainen pastori Seppo V. Seppälä kirjoitti Karmen-lehdessä vuonna 1972 seuraavalla tavalla. Onko Raamatussa sanaa, joka edellyttäisi tai puoltaisi poikkeamista siitä järjestyksestä, jonka Jumala määräsi kaiken luomistyönsä päätteeksi, josta Raamatussa on muistutettu 260 kertaa. Jos Jumala olisi tarkoittanut, että olisi yhden tekevää, mikä päivä viikossa on lepopäivä, eiköhän silloin sanan seitsemäs tilalla olisi käyttänyt sanontaa yksi seitsemästä tai jotain vastaavaa, joka antaisi meille luvan omavaltaisiin päätelmiin. Näin pastori Seppo V. Seppälä. Sapatin vietto on myös paras muistutus siitä, että me lankeasi lain tekoihin. Kuinka sapatti voisi ollakaan teko, kun se on lepoa? Kun Jumala sanoo, älä tee mitään, se tarkoittaa, että emme voi millään ansaita Jumalan pelastusta. Se on lahja. Siinä ei ole hintalappua. Toisaalla lain alla on ihminen, joka tahallaan rikkoo Jumalan tahtoa. Jos syyllistyn johonkin rikokseen, olen lain alla. Siksi voidaan sanoa, jos en pidä sapattia, vaikka tiedän sen olevan Jumalan asetus, niin valitsen itseni lain alle. Jeesus antoi sapatille oikean käytännön merkityksen. Luukkaan 4.16. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut ja meni sapattina tapansa mukaan. Synagogaan hän nousi lukemaan. Jeesus kertoi ja eli esimerkin meille, että sapatti on Jumalan ylistys- ja palvelupäivä, sananpäivä myös Herran huoneessa. Matteuksen 24.20 Jeesus toivoi ja kehotti rukoilemaan, ette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina. Tässä on yksi luotettava todistus siitä, että alkuseurakunnassa vietettiin sapattia. Jeesus korosti sapattikäskyn merkitystä elämällään, joka on aina sanoja vahvempi todistus. Matteuksen 12.1-3. Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapaattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. Variseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle, katso nyt, opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapaattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään. Variseuksilla oli omat säädökset sapatista. Jeesus kumosi ne. Jeesus halusi, että sapatti olisi ilonpäivä. Ei välttämättä nälkäpäivä, se kyllä voi olla paastopäivä, mutta ei ole väärin, jos vaikka metsässä kuljet ja olet nälkäinen ja kahmaset mustikoita suuhusi. Jeesus teki sapatista järkevän päivän, ei järjettömän, ahdistavan tuskapäivän, että oikein toivoo ja rukoilee, kun se pian loppuisi, että saisi elää. Sapattina itse asiassa voi syödä vähän paremmin. Sapatti on kaikkea runsaammin. Sapatti on vapautta oikeissa asioissa. Ainoastaan Jeesus sanoo, Jumala sanoo, älä tee sellaista, mikä on sinun työtäsi itsellesi. Tai työtäsi jollakin toiselle, joka muistuttaa tästä arjen rutiinista. Mutta kaikki hyvän tekeminen, kaikki auttaminen on sapatin hengen mukaista, niin kuin Jeesus itse näytti sen todeksi Matteuksen 12.9-12 luemme. Jeesus kulki edelleen ja meni sen seudun synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset tahtoivat nostaa syytteen Jeesusta vastaan ja kysyivät häneltä, saako sapattina parantaa? Jeesus vastasi heille, jos jollakulla teistä on lammas ja se putoaa sapattina kuoppaa, niin Kai hän tarttuu siihen ja nostaa sen sieltä ylös. Ja onhan ihminen paljon arvokkaampi kuin lammas. Kyllä sabattina on lupa tehdä hyvää. Jotkut ajattelevat, että Jeesus näillä kommenteilla ja käytännön esimerkeillä elämällään olisi kumonnut sabatin. Kuinka hän voisi kumota sabatin, jonka hän on itse antanut ikuisuuteen saakka, niin kuin kuulimme Jesajan kirjassa? Jeesus vain vahvisti ja ikään kuin näytti, mitä sabatti on. Se on hyvää ja kaunista. Se on ilopäivä, se on monipuolisen ihmissuhteiden päivä, se on hyvän tekemisen päivä, sen lisäksi, että se on ennen kaikkea jumalasuhteen solmimisen päivä, jossa erityisesti otetaan aikaa Jeesukselle, pelastajalle ja luojalle. Myös apostolit pitivät sabat. Paavali meni synagogaan sabattina ja saarnasi Kristusta. Apostolien 13:14. Toiset jatkoivat Pergestä eteenpäin ja tulivat Pisidian Antiokiaan. Sabattina he menivät synagogaan ja asettuivat istumaan. Amfipoliin ja Apolloniaan kautta kuljettua he tulivat Tessalonikaan. Juutalaisilla oli siellä synagoga, ja tapansa mukaan Paavali meni sinne kolmena sabattina. Hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta. 18:4. Joka sabattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa ja koetti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Apostolien 13:42-44. Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sabattina. Mitä sitten tarkoittaa toisen kolossalaisten 2:16-17? Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sabatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Tunnustuskirjalla Pyhä Raamattu sanoo näin: koska tekstiyhteys käsittelee rituaalikysymyksiä, tässä mainitut sabatit ovat seremoniallisia juutalaisiin vuotuisiin juhliin liittyviä sabatteja, jotka olivat vain esikuvia ja varjoja siitä, mikä sai täyttymisensä Kristuksessa. Raamattu mainitsee monista varjosabateista. Pääsiäisjuhlan sabatti, happamattoman leivän juhlan sabatti, uutislyhteen heilutuksen sabatti, helluntain juhlan sabatti, pasunan soiton päivän sabatti, suuren sovituspäivän sabatti, lehtimaja juhlan sabatti. Viikoittaisten sabattien lisäksi nämä sabatit eivät liittyneet viikkorytmiin, eikä 7. päivän viikko sabatti. Näiden sabattien laskeminen riippui uskonnollisen vuoden alkamisesta, joka perustui kuukalenteriin. Joskus ne saattoivat osua mille päivälle tahansa, sabatinkin päivälle. Kun tuollainen vuotuinen sabatti sattui viikkosabatille, sitä nimitettiin suureksi sabatiksi. Ystävät, miksi Herra määräsi sabatin? Voimme kysyä, miksi Herra loi maailman ja pelasti ihmisen? sabatti kertoo siitä, että on selvä marssijärjestys. Se on jyrkkä ja ehdoton. Heti kun minä yritän tehdä jotakin Jumalan valmiiksi tehtyyn tekoon, minä sanon, Herra, se ei ollut riittävän hyvä. Tai minä en usko siihen, että sinä pystyt tekemään sen minussa. Sabatti on jyrkkä ei sille. Se on varjeleva voima sille, että en lankea lain tekoihin. Lepää nyt, Joel. Lepää nyt, Aila. Lepää sinä, ystävä, siinä, mihin on täysi oikeus. Hyvällä omalla tunnolla. Lepää koko uskon elämän vaikean kivikkoisen matkan. Älä yritä tehdä jotakin sellaista, mikä on jo valmista. Sabatti on erityisesti uskon elämään annettu muistutus, että kaikki on Jumalasta ja Jumala tekee kaiken uskon elämässäkin, miten vaikea tämä läksy onkaan meille ihmiselle, jotka aina haluaisimme tehdä jotakin, jotta minunkin peukolon jälki siinä olisi ja jotenkin olisi varmempi olo Jumalan lapsena. Sabatti on muistutus siitä, älä tee, luota tekijä.